Ακούσατε και το τρέιλερ της εκπομπής, έτσι, άκου να δεις, κοίτα να ακούσεις, που είναι προγραμματισμένη να παίζει κάθε Τρίτη. Έλα μου ντε όμως που το λέμε μόνο τρέιλερ σήμερα, γιατί ο καλός φίλος και συνεργάτης Γρηγόρης Νάνης βρίσκεται σε άδεια και για τις επόμενες εβδομάδες δεν θα υπάρχει εκπομπή, θα ξεκουραστείτε λίγο από τα γέλια και θα συνεχίσουμε κανονικά με τη ροή της μετάδοσης της εκπομπής «Ώρα Ελλάδας». Ο Νικόλας Αγγελίδης είναι στο μικρόφωνο και στην έρευνα της εκπομπής, γιατί θέλω να πιστεύω και να λέμε και να αναδεικνύεται και στην πραγματικότητα έτσι ότι είναι μια εκπομπή με αρκετό ψάξιμο. Ο Παναγιώτης Ιατρίδης είναι εδώ, ο καλός φίλος και συνάδελφος στα πλήκτρα, στο πληκτρολόγιο της ηχοληψίας, και θα πάμε εμείς πάλι σε ένα ιστορικό ταξίδι, δύσκολο ταξίδι. Θα πάμε πίσω σε χρόνια ματωμένα, ματωβαμένα, αλλά δοξασμένα κυρίως, γιατί σαν σήμερα το 1944, στις 4 του Μάρτη του 1944, ξεκινάει μια ηρωική αντίσταση σε μια ηρωική γειτονιά, προσφυγωμάνα περιοχή, την Νίκαια, και την Κοκκινά πιο συγκεκριμένα, ξεκινάει η μάχη της Κοκκινιάς, που διήρκησε από τις 4 μέχρι τις 7 του Μάρτη. Εκεί λοιπόν, σύσσωμος ο λαός της Νίκαιας, Κοκκινιώτες, με ηρωισμό, με αυτοθυσία και με αγώνα που βάφτηκε με αίμα κόκκινο, κατάφερε να αποκρούσει τις επιθέσεις των Ναζί και των ταγματασφαλιτών. Έτσι, και βέβαια, μετά από αυτή την τετραήμερη μάχη που γράφτηκε και πέρασε στην ιστορία, έχουμε και την εξέλιξη που θεωρήθηκε η τιμωρία για όσα έγιναν στη μάχη της Κοκκινιάς από την πλευρά των κατακτητών, των δοσύλλογων και των ντόπιων συνεργατών, τους προδοτών, κουκουλοφόρων, μπατράνιδων. Ένας ήταν ο Μπατράνης, αλλά όλοι οι κουκουλοφόροι έχουν ονομαστεί μετά από το έργο, το αδίστακτο έργο αυτού του αρχιπροδόταρου, έχουν ονομαστεί Μπατράνιδες, ή τουλάχιστον έτσι τους αποκαλώ εγώ. Λοιπόν, να πούμε ότι μετά από αυτή την ιστορία, δηλαδή μετά την ηρωική μάχη της Κοκκινιάς και τα όσα υπέστησαν εκεί οι κατακτητές και οι ντόπιοι συνεργάτες τους, ήρθε φυσικά το μπλόκο της Κοκκινιάς, όπου και εκεί γράφτηκε ένα κομμάτι ιστορίας, δοξασμένο κομμάτι για τους ανθρώπους που θυσιάστηκαν, για αυτούς που έπεσαν αγωνιζόμενοι για τη λευτεριά και την πατρίδα. Ήταν Σάββατο, 4 του Μάρτη του 1944, όταν γίνεται η πρώτη επιδρομή από δύο κατευθύνσεις. Από τη μία πλευρά, στο ένα κομμάτι της επιδρομής είναι χωροφύλακες και ταγματασφαλίτες. Γίνεται η πρώτη αυτή επιδρομή από τη Λεύκα με ένα καμιόνι γεμάτο χωροφύλακες, που βρίσκει όμως αμέσως στεναρή αντίσταση από τις δυνάμεις του πρώτου τάγματος, του 5ου συντάγματος του Ελλάς Πειραιά. Βρίσκονται στην περιοχή, έχουν μυριστεί τι ετοιμάζεται να γίνει φυσικά, και είναι σε επιφυλακή, περιπολούν την περιοχή, την ευρύτερη περιοχή της Νίκαιας. Και οι επιδρομείς αναγκάζονται σε αυτό το πρώτο κομμάτι της επιδρομής, οι χωροφυλάκοι και οι ταγματασφαλίτες, να υποχωρήσουν και να διασκορπιστούν σε διάφορα σημεία του Πειραιά. Η δεύτερη επίθεση γίνεται από την οδό Κηδονιών, σήμερα Πέτρου Ράλι, στο ύψος του τρίτου νοκροταφείου. Νομίζω ότι πολλοί κόσμος, έχοντας περάσει από την Αθήνα γενικά, ξέρει και γνωρίζει ακριβώς και που είναι η Πέτρου Ράλι και που είναι η απότομη στροφή εκεί, και ταμπέλα μάλιστα προς το τρίτο νεκροταφείο της Νίκαιας, έτσι. Και σε αυτή την επιδρομή τώρα προσπαθούν να εισβάλλουν με δύο καμιόνια πάλι χωροφύλακες και ταγματασφαλίτες. Εδώ σε αυτό το κομμάτι είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι, σε ό,τι αφορά το γεωγραφικό του εύρος, γιατί μέσα από εκεί προσπαθούν με κάθε τρόπο οι επιδρομείς να εισβάλλουν στην Κοκκινιά. Είναι η είσοδος από την Αθήνα, γι' αυτό σας είπα και περίπου όσοι έχετε βρεθεί στην Αθήνα ότι προφανώς και γνωρίζετε το σημείο για το οποίο συζητάμε, και αυτό σημαίνει ότι είναι ένα κομβικό σημείο πραγματικά. Η περιοχή εκεί είναι αραιοκατοικημένη και αυτό το γεγονός θεωρείται θετικό από την πλευρά των επιδρομέων, γιατί θεωρούν ότι εκεί δεν θα βρουν, λόγω της ύπαρξης λίγων σχετικά κατοίκων, να βρουν στεναρή αντίσταση. Αλλά αυτή η είσοδος της πόλης, αυτό το σημείο, ευνοεί και τους Ελασίτες. Ευνοεί και τους άντρες της Ελλάς που αμήνονται, γιατί επίσης, λόγω της αραιάς κατοίκησης της περιοχής, της αραιής κατοίκησης, μπορούν να κάνουν ευκολότερα ελιγμούς και να διασκορπιστούν, να διακτηνιστούν εκεί που πρέπει και όπως πρέπει. Σε αυτή την επιδρομή λοιπόν τη δεύτερη, ενώ η πρώτη έχει απόλυτη επιτυχία σε ό,τι αφορά την αντίσταση από τον Ελλάς, σε αυτή την επιδρομή τώρα βρίσκεται πάνοπλο, τα δεδομένα που υπήρχαν, έτσι, όταν λέμε πάνοπλο γνωρίζετε τώρα τον εξοπλισμό που υπήρχε και με ποιους τρόπους και ποιες δυσκολίες γίνονταν ο εξοπλισμός, είναι το τρίτο τάγμα του Ελλάς Κοκκινιάς που έχει διοικητή τον καπετάνιο Γιάννη Πισάνο. Γίνονται μάχες γύρω από το τρίτο νεκροταφείο, μάχες που φτάνουν μέχρι τις εργατικές πολυκατοικίες, εκεί που βρίσκεται δηλαδή σήμερα το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο, έτσι, της Νίκαιας. Οι επιδρομείς σκορπίζουν, κάποιοι αναγκάζονται και υποχωρούν προς την Αθήνα, ενώ ο κύριος όγκος τους κατευθύνεται με μία άτακτη πορεία προς το Κουτσουκάρι, που είναι με λίγα λόγια η περιοχή του Δήμου Κορυδαλού. Όπως πηγαίνουμε δεξιά αφού έχουμε περάσει το νεκροταφείο και συνεχίζουμε, όπως κάνουμε δεξιά για να πιάσουμε στον Κορυδαλό και να βγούμε προς τις φυλακές. Έτσι, εκεί είναι δηλαδή τα όρια του Δήμου Νίκαιας, κάτω από την πλατεία Ελευθερίας, έτσι, μεταξύ των οδών Τζουμαγιάς και Ταξιαρχών. Λέω για αυτούς τώρα που γνωρίζουν αρκετά καλά, έτσι, για να καταλάβουν και το σημείο όπου έγινε, ή μάλλον τελείωσε από την πλευρά των επιδρομέων το δεύτερο κομμάτι αυτό της επιδρομής. Διαχύθηκαν λοιπόν σε αυτό το σημείο. Έχουν 12 τραυματίες οι επιδρομείς, ταγματασφαλίτες και χωροφυλάκοι. Όποιον βρουν στο δρόμο, όποιον βρουν στο διάβα τους, τον πυροβολούν αδιάκριτα. Παιδιά, γυναίκες, γυρασμένους άνθρωπους κάποιας ηλικίας, όποιον βρουν στο δρόμο τον πυροβολούν, τρομοκρατούν, βρίζουν, απειλούν, λαιλατούν. Πέφτει νεκρός ένας πιτσιρικάς, ένας λουστράκος που βρισκόταν εκεί, και επίσης σκοτώνεται σε αυτή την άτακτη φυγή και ένας παλιατζής ο οποίος πάντα άραζε και πούλαγε την πραμάτιά του έξω από το μπακάλικο του Λαφαζάνη στην Κηδονιόν, στη συμβολή δηλαδή της Πέτρου Ράλη και της Τερψιθέας. Τελειώνει έτσι λοιπόν η πρώτη μέρα με τις δύο αυτές επιδρομές που αποκρούονται ηρωικά από τον Ελλάς. Την εκπομπή την έχουμε διανθίσει όπως κάνουμε πάντα με τραγούδια κοκκινιώτικα, τραγούδια που μιλάνε για την κοκκινιά, αλλά θα ξεκινήσουμε με κάτι συγκλονιστικό, με μια αφήγηση του Μάνου Κατράκη. Έτσι, και ερμηνεία του Αλέξη Μιχελουδάκη και της Ελένης Τσαγκαράκη, είναι μια ηχογράφηση του 1980, μιλάει για την κοκκινιά, μιλάει για την αντίσταση, μιλάει και για τον μπλόκο της κοκκινιάς φυσικά, μιλάει για τη μάχη της κοκκινιάς, ένα τραγούδι των Βασίλη Αρχιτεκτονίδη και Γιάννη Κακουλίδη. Πάμε.
Μέσα στον ματιών τα βάθια έσμιξα. λαϊκών συνοικισμών όμορφα όνειρα κράτησαν μέσα οι ψυχές, τη φλόγα κράτησαν. Αγάπη, πόνο, τραγούδι και καημό. Κάθε σοκάκι αγκαλιά, κι προσφυγιά, κι προσφυγιά, ψωμί και δυοσμός. Πέρασαν μες στα καλδερί, μια μέσα πέρασαν. Ρίζες χαμένες, μνήμες στεναγμοί. Άνθησαν τα φιλοκάρδια, μες άνθησαν. Απ' το παιδιόν ήλιο και φω και περηφάνεια. Κάθε σοκάκι αγκαλιά, κι κοκκινιά, κι κοκκινιά, ψωμί και δυοσμός. Άνθησαν τα φιλοκάρδια, μες άνθησαν. Απ' το παιδιόν ήλιο και φως και περηφάνεια. Κάθε σοκάκι αγκαλιά, κι κοκκινιά, ψωμί και δυοσμός. Κάθε σοκάκι αγκαλιά, κι κοκκινιά, κι κοκκινιά, ψωμί και δυοσμός.
Λοιπόν, πάμε τώρα στην επόμενη μέρα, ή μάλλον πάμε στα μεθεόρτια, σε εισαγωγικά η λέξη, της πρώτης ημέρας του Σαββάτου 4 Μάρτη του 1944. Το βράδυ τι γίνεται? Όταν τελειώνουν οι δύο επιθέσεις και αποτυγχάνουν οι ταγματασφαλίτες, συγκαλείται μία σύσκεψη στην Κοκκινιά από στελέχη του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ και αποφασίζεται γενική επιφυλακή αλλά και ενημέρωση του λαού της πόλης, γιατί πολλοί κόσμος δεν ήξερε τα γεγονότα ακριβώς όπως διαδραματίστηκαν στα δύο αυτά διαφορετικά σημεία. Άκουσε, υπόθηκε κάτι, έκανε το γύρο, μία είδηση στόμα με στόμα, αλλά θα έπρεπε, θεωρεί η ηγεσία του ΕΑΜ και της ΕΛΑΣ, και του ΕΛΑΣ συγγνώμη, να ενημερώσουν το λαό για το τι ακριβώς έχει συμβεί, να ξέρει ακριβώς τι έχει να αντιμετωπίσει, τι περιμένει, πώς πρέπει να οχυρωθεί, πώς πρέπει να απαντήσει, πώς πρέπει να αμυνθεί. Η κομματική οργάνωση της Κοκκινιάς του ΚΚΕ με γραμματέα τον Θανάση Τάσιο, ο οποίος είναι γνωστός με το ψευδώνυμο Παράσχος, αποφασίζει την επόμενη μέρα να γίνει στην Κοκκινιά μεγάλο συλλαλητήριο με την παρουσία όλου του λαού ενάντια στην τρομοκρατία των ταγμάτων ασφαλείας και παράλληλα, επειδή τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα και η πείνα θέριζε, να απαιτηθεί να γίνεται παροχή συσιτίου για τα παιδιά, τουλάχιστον για τα παιδιά. Και ξημερώνει η Κυριακή 5 Μάρτη του 1944. Το συλλαλητήριο είναι μεγαλειώδες. Ένα συλλαλητήριο κατά της τρομοκρατίας, έτσι, και ένα συλλαλητήριο όπου ο λαός της Κοκκινιάς απαιτεί το πλέον φυσιολογικό, να υπάρχουν συσίτια, να μπορούν να τρώνε τουλάχιστον τα παιδιά. Αγώνας για να μπορούν να φάνε τα παιδιά. Είναι το συλλαλητήριο με βάση την πλατεία Αγίου Νικολάου συγκλονιστικό. Αλλά μόλις τελειώνει, η πόλη δέχεται πάλι επιδρομή και πάλι από δύο διαφορετικές κατευθύνσεις, με στόχο να αποσυντονιστούν οι δυνάμεις του Ελλάς και να μην ξέρουν πού να πρωτοπάνε για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Από τη Λεύκα, η μία επίθεση στη Θιβών με δύο φορτηγά γεμάτα χωροφύλακες και ταγματασφαλίτες. Η επιδρομή αυτή καταφέρνει να φτάσει μέχρι την Εκκλησία των Αγίων Αναργύρων. Δεν μπορούν να την αντιμετωπίσουν αρχικά και φτάνοντας εκεί κατεβαίνουν από τα καμιόνια και αρχίσουν να τρομοκρατούν τους κατοίκους, να γίνεται πλιάτσικο, να συλλαμβάνουν τον υπαστυνόμο Νίκο Σαβαΐδη, ο οποίος ήταν γνωστός για τις δημοκρατικές του αρχές, τη σύζυγό του Άννα, που είναι δασκάλα αλλά και μέλος του ΕΑΜ, τον Στέφανο Πατεράκη, ο οποίος είναι εργάτης από τις παράγκες της Παλιάς Κοκκινιάς και ποδοσφαιριστής της Προοδευτικής, που ήταν ομάδα δυνατή μέσα στην αντίσταση, και τον δάσκαλο Γιώργο Βενέτα και έναν άλλο πολίτη της Κοκκινιάς, επωνόματι Τσακάρας. Αυτή είναι η πρώτη επίθεση. Την Κυριακή της 5ης του Μάρτη θεωρείται από την πλευρά των επιδρομέων αυτή η επιδρομή επιτυχημένη. Η δεύτερη επίθεση της Κυριακής γίνεται από το 3ο νεκροταφείο και πάλι με τρία καμιόνια τα οποία είναι γεμάτα γερμανοτσολιάδες. Οι μάχες εξαπλώνονται μέχρι την παιδική στέγη, εκεί βρίσκεται το τρίτο τάγμα του Ελλάς Κοκκινιάς, το οποίο καταφέρνει να αντιμετωπίσει, να αποκρούσει την επίθεση και να διασπάσει τους επιδρομείς. Το πρώτο φορτηγό από τα τρία που ήταν γεμάτα γερμανοτσολιάδες διαφεύγει και κατευθύνεται προς την Παλιά Κοκκινιά μέσω από την οδό Σμύρνης, για όσους ξέρουν. Το δεύτερο προς το Κουτσουκάρι, όπου εκεί το περιμένουν και το υποδέχονται οι Ελασίτες, που είναι οπλισμένοι με χειροβομβίδες και αντιμετωπίζουν την κατάσταση όπως πρέπει. Και το τρίτο φορτηγό κάνει μεταβολή και οπισθοχωρεί από την Πετρουράλη, τη σημερινή Πετρουράλη, έτσι, και τότε δεν ήταν έτσι η ονομασία της, υποχωρεί προς τα πίσω, προς την Αθήνα. Η έκθεση τώρα που έχει συντάξει μετά από όλη αυτή την ιστορία για τις τρεις επιθέσεις, το έκτο ανεξάρτητο σύνταγμα του Ελλάς, λέει ότι την ώρα του συλλαλητηρίου, δηλαδή την ώρα που ο κόσμος είχε βγει όλο στο δρόμο και οι μαχητές έκαναν έρανο στα άσπρα χώματα για να μπορέσουν να μαζέψουν τρόφιμα να ταΐσουν τα παιδιά, έτσι, ένας χωροφύλακας έχει μπει ανάμεσά τους και προσπαθεί να τους συλλάβει, να συλλάβει δηλαδή τους μαχητές του Ελλάς που προσπαθούσαν να συγκεντρώσουν τρόφιμα. Και εκεί γίνεται μια ένοπλη συμπλοκή όπου ο χωροφύλακας αυτός σκοτώνεται. Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο το κρατάμε και το σημειώνουμε. Τελειώνει και αυτή η δεύτερη μέρα, έτσι, και ο λαός της Κοκκινιάς το μόνο που μπορεί να κάνει, βλέποντας ότι οι δυνάμεις του Ελλάς έχουν αναχαιτήσει τους εισβολείς, είναι να πανηγυρίσει, να γιορτάσει, να καταφέρει να χαμογελάσει μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες για την αναχαίτηση των Γερμανών κατακτητών και των ντόπιων συνεργατών τους. Η επιτυχία του Ελλάς, έτσι, από το μαγικό αυτό συλλαλητήριο, και το λέμε μαγικό γιατί ήταν σε μια περίοδο που ήταν τόσο δύσκολα τα πράγματα, που το να καταφέρεις να κάνεις αυτού του είδους το συλλαλητήριο απέναντι στην οργανωμένη βία και να καταφέρεις να συγκεντρώσεις έστω και τα λιγοστά τρόφιμα για να βάλουν μια μπουκιά στο στόμα τους τα παιδιά, θεωρείται μια μαγική εικόνα, μια θριαμβευτική εικόνα. Μαζικό λοιπόν το συλλαλητήριο, και έτσι όπως το οργανώνει η κομματική οργάνωση Κοκκινιάς του ΚΚΕ, αναγκάζει το δήμαρχο της πόλης, Γρηγόρη Χατζή, ο οποίος είναι διορισμένος από τον Ιωάννη Ράλη, να παραιτηθεί εκείνη την ίδια μέρα. Σοφία Εμφιετζή τώρα, δρόμος, Κοκκινιά.
Πέρασαν κοντά 4 χρόνια από τη μέρα που η Ελλάδα μπήκε στο πόλεμο. Η πανδημία του ελληνικού λαού πολεμούσε και μάχονταν ενάντια στον εχθρό, στις τάξεις και στις γραμμές της εθνικής μας αντίστασης. Πριν ακουστεί το κακό, η Κοκκινιά ήταν μια απλή συνοικία του Πειραιά με χαμηλά σπίτια και καπνούς από τις φάμπρικες στις στέγες της. Τα ρουζιασμένα χέρια σφίγγονταν με νόημα στην καλημέρα και πλατιά χαμόγελα ανταλλάσσονταν τις καθημερινές και τις σκόλες με την ευχή «Καλή Λευτεριά». Κι όσο απ' τη φύση ήταν γραφτό να έρθει ο τριγητής, ήρθε ο Αύγουστος σε πόλεμο να πάνε και σαν πέρασε της Παναγιάς ημέρα, στο δεύτερο ξημέρωμα, 17 του τριγητή, σκύλα μέρα, δίσεχτη μέρα, κατάρα στην κατάρα για μέρα, μέρα που δεν σταμάταγε ο χρόνος, που δεν ξεσκίζονταν τα φύλλα του μερολογιού, μέρα που μάζοξαν στην εκκλησιά τα παλικάρια και πλημμύρισε η χώρα αίματα και έσκουζε για χρόνια ουρανός από τον καημό του, που κάρφωσε το τελευταίο καρφί στα στήθια του Χριστού ο Ισκαριώτης. Αμόλυσαν τα κεφάλια οι μανάδες στο βοριά.
Τον Αύγουστο στην Κοκκινιά της κατοχής τις μέρες μαζέψαν άντρες και παιδιά στη μάντρα προς την εκκλησιά. Της Κοκκινιάς στο μπλόκο γεννάει την ιστορία που μένει μέσα στις καρδιές, δεν μπαίνει στα βιβλία, που μένει μέσα στις καρδιές, δεν μπαίνει στα βιβλία. Τον Αύγουστο η Κοκκινιά γέννησε καταδότες, εφιάλτες άλλους λέγανε και άλλους Ισκαριώτες. Της Κοκκινιάς στο μπλόκο γεννάει την ιστορία που μένει μέσα στις καρδιές, δεν μπαίνει στα βιβλία, που μένει μέσα στις καρδιές, δεν μπαίνει στα βιβλία. Γιατί πως να το πεις ποτές, πως βασιλεύει ο Χαφιές και πως δεν μένει Κοκκινιά στο μπλόκο γεννάει την ιστορία που μένει μέσα στις καρδιές, δεν μπαίνει στα βιβλία, που μένει μέσα στις καρδιές, δεν μπαίνει στα βιβλία.
Λοιπόν, τα ακούσαμε ανάποδα έτσι τα τραγούδια, να το πούμε και αυτό έτσι για να διορθώσουμε την εικόνα. Να πούμε λοιπόν ότι αυτό που είχε την αφήγηση τώρα και ακούσαμε τον Μάνο Κατράκη ήταν ένα τραγούδι τον Βασίλη Αρχιτεκτονίδη και Γιάννη Κακουλίδη που ερμήνευσαν ο Αλέξης Μιχελουδάκης και η Ελένη Τσαγκαράκη, και το πρώτο που είχαμε ακούσει ήταν ο δρόμος Κοκκινιά της Σοφίας Εμφιετζή. Και πάμε τώρα στη Δευτέρα 6 Μάρτη, την Τρίτη μέρα της μάχης της Κοκκινιάς, όπου είναι τα πράγματα συγκλονιστικά. Ο Πειραιάς όλος έχει ξυπνήσει με μια μαζική πανεργατική απεργία κατά της τρομοκρατίας του λαού της Κοκκινιάς. Η συμμετοχή στην απεργία είναι, δεν μπορώ να σας την περιγράψω, σχεδόν απόλυτη. Από παντού έρχονται εργάτες, λαός, μικροί, μεγάλη, το λιμάνι έχει νεκρώσει στην κυριολεξία. Τα συνεργεία, τα ραφτάδικα, τα υφαντουργία, τα σαπουνάδικα, τα λαδάδικα, τίποτα δεν δουλεύει. Όλοι, όλος ο Πειραιάς είναι σε γενική μαζική απεργία, πράγμα που κάνει τους κατακτητές και τους συνεργάτες τους να τρέμουν και να φοβούνται. Η απεργία αυτή δεν έχει μόνο σημασία για το κομμάτι της επιτυχίας της, ότι καταφέραμε να υψώσουμε στήθος ψηλά και αντίσταση, αλλά είναι και ένα κομμάτι ενδυνάμωσης για την αλληλεγγύη του λαού μεταξύ τους, οι εργάτες, ο απλός λαός, και είναι ένα κομμάτι αλληλεγγύης όλων στον Πειραιά απέναντι στους κοκκινιώτες που αντιστέκονται για τρίτη μέρα. Έτσι, και μπλοκάρει τις δυνάμεις των ταγμάτων ασφαλείας και της χωροφυλακής, που δεν μπορούν να κάνουν την τρίτη τους επίθεση, τουλάχιστον το πρωί που συμβαίνει όλο αυτό, που είναι σε εξέλιξη πανεργατική απεργία, και δεν μπορούν έτσι να κάνουν την τρίτη τους προσπάθεια εισβολής στην Κοκκινιά. Όμως η μέρα αυτή δεν θα κυλήσει ήσυχα, γιατί από το πρωί νωρίς οι ταγματασφαλίτες έχουν αρχίσει και κάνουν διάφορα, προσπαθώντας να εκμεταλλευτούν την κατάσταση. Για ακόμα μία φορά προσπαθούν να μπουν στην πόλη από το τρίτο νεκροταφείο, εκεί όμως τρώνε πόρτα και εμποδίζονται από τις δυνάμεις του ΕΛΑΣ και του ΕΑΜ, και τρέπονται σε φυγή στον Ελαιώνα, που βρίσκεται δίπλα στο νεκροταφείο. «Τρεχάτε ποδαράκια μου». Σε λιγότερο από μία ώρα, και ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη πανεργατική απεργία στον Πειραιά, έχει σχεδιαστεί και γίνεται και δεύτερη επιδρομή, όπου πλέον είναι 10 τα φορτηγά με περίπου 600 γκεσταπίτες, χωροφύλακες και ταγματασφαλίτες, οι οποίοι προσπαθούν να φτάσουν όσο πιο αργά γίνεται και να μπουν μέσω της οδού Κηδονιών στην Κοκκινιά. Εκεί βρίσκουν το πρώτο μέτωπο αντίστασης, στεναρής αντίστασης, στις ταράτσες των εργατικών πολυκατοικιών. Εκεί βρίσκεται η δημιουργία του Μιχάλη Ραφαϊλάκη, και καταφέρνει με την αντίστασή της από τις ταράτσες να καθυστερήσει σημαντικά τους επιδρομείς για να ανασυνταχθούν και όλες οι δυνάμεις του ΕΛΑΣ και του ΕΑΜ, που πολλοί κόσμος βρισκόταν στην απεργιακή κινητοποίηση. Οι επιδρομείς όμως δέχονται επίθεση στην πορεία από τη δημιουργία του Μπαρμπαγιώργου, του Γιώργου Κιστριάδη, στην Κηδονιών. Δηλαδή, για να καταλάβετε, την Κηδονιών επαναλαμβάνουν οι Πέτρου Ράλλη, και μιλάμε ότι στο σημείο ακριβώς που έγινε η επίθεση βρίσκεται σήμερα η ΕΙΔΑΠ. Οι επιδρομείς δέχονται αυτή την επίθεση και αναγκάζονται να σπάσουν σε δύο διαφορετικά μέρη, όπως είχε γίνει και την προηγούμενη μέρα. Έτσι, η πρώτη φάλαγγα πηγαίνει προς το Κουτσουκάρι και πάλι, όπου δέχεται συνεχείς επιθέσεις από τα στενά, από τις δημιουργίες του Κώστα Διαμαντή και του Νίκου Παπαδόπουλου. Σκορπίζουν σε άτακτη φυγή και χάνονται. Η δεύτερη φάλαγγα είναι πολύ μεγαλύτερη σε όγκο και αναγκάζεται να οπισθοχωρήσει και να κατευθυνθεί προς την περιοχή των άσπρων χωμάτων. Τα άσπρα χώματα τώρα στην πορεία, έτσι, όσοι γνωρίζετε και την ιστορία, είναι το μέρος όπου έκανε θαύματα αργότερα και είχε κάνει και σε όλη τη ζωή ο Μάρκος Βαμβακάρης, έχοντας στήσει εκεί πέρα ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ψυχής του, στα άσπρα χώματα. Έτσι, εκεί έμενε άλλωστε και ο Μάρκος. Οι φασίστες φεύγουν και κατευθύνονται προς τα άσπρα χώματα, που υπάρχει εκεί πέρα στεναρή αντίσταση από δύο δημιουργίες, του Θοδωρή Μπιζάνη και του Μιχάλη Ραφαϊλάκη, ο οποίος είχε μεταφερθεί εκεί φεύγοντας από το πρώτο μέρος της επίθεσης, από τις εργατικές πολυκατοικίες. Υπάρχει παράλληλα πολύ κοντά και το πρώτο τάγμα του 5ου συντάγματος του ΕΛΑΣ, το οποίο καταφέρνει να αναχαιτήσει την επίθεση που δέχεται η πόλη από την Λεύκα. Αυτό γίνεται στην οδό Θηβών. Οι ταγματασφαλίτες κλείνονται, ταμπουρώνονται στο Δημαρχείο της πόλης, το οποίο τότε βρισκόταν στην συμβολή της οδού Κονδύλη. Σήμερα είναι η 7η Μάρτη 1944, καταλαβαίνετε γιατί έχει ονομαστεί έτσι, και Κινικίου. Να πάμε πάλι πίσω στο γεγονός που είχαμε αναφέρει νωρίτερα για τον νεκρό χωροφύλακα της προηγούμενης ημέρας, και πάμε να δούμε τι λέει η έκθεση του 6ου συντάγματος του ΕΛΑΣ, έτσι, για ένα αυτοκίνητο με χωροφύλακα, στο οποίο φτάνει στο κρατικό νοσοκομείο Σαπόρτα, όπως λεγόταν τότε, στην παλιά Κοκκινιά, όπου έχει μεταφερθεί ο νεκρός χωροφύλακας. Στο νοσοκομείο οι χωροφύλακες συλλαμβάνουν όποιον βρίσκουν μπροστά τους. Δηλαδή ανθρώπους που ήταν εκεί στο νοσοκομείο για κάποιο λόγο, ανυποψίαστοι, συλλαμβάνονται, έτσι, και συλλαμβάνεται και το προσωπικό, ένα πολύ μεγάλο μέρος του προσωπικού. Όποιον έβρισκαν μπροστά τους, τον συλλάμβαναν. Έτσι, κατευθύνονται μετά με μία φάλαγγα πεζή προς τον Πειραιά, κρατώντας τους συλληφθέντες, δηλαδή σέρνουν μαζί τους τους συλληφθέντες και κατευθύνονται προς τον Πειραιά μέσω της οδού Θηβών. Εκεί λοιπόν παραμονεύει και εξαπολύει επίθεση από τα στενά της οδού Θηβών το πρώτο τάγμα του Ελλάς με κύβελο και χιωτάκι επικεφαλής και καταφέρνει να ελευθερώσει όλους τους εχμαλώτους από τους χωροφυλάκους και τραυματίζονται σε αυτή την απόκρουση των επιθέσεων από τους χωροφύλακες 10 χωροφύλακες. Μεγάλη επιτυχία, άλλη μία επίθεση στην πόλη έχει αναχαιτιστεί. Υπάρχουν βέβαια τραυματισμοί, συλλήψεις, τρομοκρατία και φόβος μεγάλος για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα, την τέταρτη μέρα που θα δεχτεί επίθεση Κοκκινιά, την τέταρτη μέρα που θα είναι σε εξέλιξη η περίφημη μάχη της Κοκκινιάς. Αψηφούν το θάνατο οι Ελασίτες και οι Αμίτες και δίνουν και τη ζωή τους την ίδια για να μην πατήσει πόδι Ναζί στην Κοκκινιά. Και το βράδυ οι άνθρωποι που κρατούν τις τείχες της Κοκκινιάς στα χέρια τους, ασπίδα βάζοντας μπροστά τα στήθια τους, γεμίζουν την πόλη με τα χωνιά του ΕΑΜ και ακούγονται σε κάθε γωνιά καλέσματα για αντίσταση. Ο Γιώργος Νταλάρας τώρα από τον ιστορικό δίσκο «Μικρά Ασία» το 1972 σε μουσική του Απόστολου Καρλάρα και στίχους του Πυθαγόρα ερμηνεύει το τραγούδι που μιλάει για την Κοκκινιά και την προσφυγιά «Πέτρα, πέτρα, χτίσαμε».
Πέτρα, πέτρα, χτίσαμε μια φτωχή γωνιά. Η ζωή μας κλείσαμε μες στην Κοκκινιά. Δάκρυ, δάκρυ φτάσαμε ως τη Λισμονιά. Τι μας τα ξεχάσαμε μες στην Κοκκινιά. Μα το βράδυ μας παίρνει, στην Πέργαμο μας φέρνει και στο Μαρμαρά. Μα τώρα τι που έρχεται, το όνειρο μας φέρνει, στην Πέργαμο μας φέρνει και στο Μαρμαρά. Δρόμο, δρόμο βρήκαμε χώμα και νερό. Απ' τον πόνο βγήκαμε κι από το χαμό. Σύννεφα κι αρμένησαν σ' άλλους ουρανούς. Τα παιδιά μας γέννησαν κόρες και γονούς. Μα το βράδυ που έρχεται, το όνειρο μας παίρνει, στην Πέργαμο μας φέρνει και στο Μαρμαρά. Μα το βράδυ που έρχεται, το όνειρο μας παίρνει, στην Πέργαμο μας φέρνει και στο Μαρμαρά.
Τρεις μέρες αντικρούει ο ηρωικός λαός της Κοκκινιάς τις επιθέσεις των Ναζί κατακτητών και των συνεργατών τους. Και τώρα όλοι περιμένουν τι θα γίνει την επόμενη μέρα που θα ξημερώσει, πόσο δύσκολα θα είναι τα πράγματα, γιατί καταλαβαίνετε ότι οι τιμένοι εισβολείς δεν δέχονταν έτσι εύκολα και με δεδομένο την υπεροπλία τους σε επίπεδο έμψυχου υλικού, δεν θα τους χαρακτήσω άνθρωπους σε καμία περίπτωση, αλλά και της δυναμικής που είχαν σε εξοπλισμό, δεν θα δέχονταν εύκολα ή και δύσκολα την ήττα τους. Ήταν τρεις οι επιθέσεις που αναχαιτίστηκαν την προηγούμενη μέρα και ο Ελλάς στην Κοκκινιά πλέον την 3η 7 Μάρτη 1944 επίσκεται σε γενική επιφυλακή και έχει λάβει θέση μάχης για να περιφρουρήσει την πόλη με μια διάταξη που ήταν σε σχήμα λάμδα. Δηλαδή ξεκινούσαν οι δημιουργίες από το 3ο νεκροταφείο, σημείο κλειδί, και έφταταν μέχρι το Κουτσουκάρι και τα γερμανικά από τη μία πλευρά, ενώ από την άλλη ξεκινούσαν από το 3ο νεκροταφείο και έφταναν στις εργατικές πολυκατοικίες, την παιδική στέγη και τα άσπρα χώματα. Καταλαβαίνετε τώρα, έτσι, όσοι έχετε μια γεωγραφική εικόνα του πώς είναι τα πράγματα σήμερα, καταλαβαίνετε ακριβώς πού και πώς είχαν παραταχθεί, αντιταχθεί μάλλον, στους εισβολείς οι άνδρες του Ελλάς. Η μεγαλύτερη δύναμη του Ελλάς έχει ταμπουρωθεί στη βόρεια πλευρά, στο περιβολάκι, στην πλατεία Δαβάκη, και περιμένει πότε θα αντεπιτεθεί. Έτσι. Ενώ το τρίτο τάγμα του Γιάννη Πισάνου βρίσκεται εκεί, και ακριβώς πίσω από την πλατεία βρίσκεται, στο σημείο που λέμε, και η κλινική του Χρυσοχέρη, όπου στην ταράτσα εκεί έχει στηθεί το οπλοπολιβόλο, ένα οπλοπολιβόλο, έτσι, για να δείτε και τη διαφορά σε εξοπλισμό, έτσι. Το οπλοπολιβόλο το οποίο έχει η δημιουργία του Κώστα Διαμαντή. Υπάρχουν κινήσεις ύποπτες και περίεργες γύρω από την πόλη από τις 5 τα ξημερώματα. Στις 6 παρατέταρτο, 40 γερμανοτσολιάδες βρίσκονται στην οδό Θηβών, στο ύψος της οδού Καραϊσκάκη, και σε ένα τέταρτο μετά πλαισιώνονται από 4 φορτηγά με ναζί που πιάνουν θέσεις στην πλατεία Κουτσικαρίου και προσπαθούν σιγά σιγά να μπουν στην Κοκκινιά. Στις 6 και 5 ακούγεται η σάλπιγγα του Ελλάς στο περιβολάκι, και αυτό σημαίνει γενική επίθεση του Λαϊκού Στρατού σε κάθε στενό της Κοκκινιάς, γύρω από το περιβολάκι, παντού. Οι μάχες είναι συγκλονιστικές, σώμα με σώμα. Γίνεται προσπάθεια για κατάληψη από την πλευρά των Γερμανών κατακτητών και των συνεργατών τους, έτσι, αλλά εδώ με μια εξαιρετική κίνηση οι άνδρες του Ελλάς αλλάζουν συνεχώς τις γωνίες αντίστασης, μπερδεύονται οι κατακτητές, έτσι, αλλά οι μάχες μεταξύ των επιδρομέων και των μαχητών συνεχίζονται με μεγάλη ένταση. Η έλλειψη πυρομαχικών είναι το μεγάλο δύσκολο της ιστορίας για τον Ελλάς, ο οποίος αναγκάζεται να υποχωρήσει εν μέρη και οι γερμανοτσολιάδες να μπουν από την πλευρά του Δημαρχείου στην πόλη. Εκεί τους περιμένουν και τους αντιμετωπίζουν με ηρωισμό οι μαχητές του 3ου τάγματος, με ένα μόνο οπλοπολιβόλο που είχαν στη διάθεσή τους και 5 χειροβομβίδες. Έτσι, τις δείχνει ο Στέλιος Καρδάρας και καταφέρνει να τους αναγκάσει σε οπισθοχώρηση. Αυτό γίνεται και κοντά στον κινηματογράφο Ορφέα, όπου εκεί σκοτώνεται ο ταγματάρχης των Γερμανοτσολιάδων Λαζάρου. 100 περίπου είναι οι τραυματίες, 20 μάλλον είναι οι τραυματίες μεταξύ των επιδρομέων, και σκοτώνονται επίσης 8 γερμανοτσολιάδες και 3 χωροφύλακες. Δηλαδή η αναχέτηση της επίθεσης από την πλευρά του κινηματογράφου Ορφέα είχε μεγάλη επιτυχία για τον Ελλάς, το οποίο αντιστέκεται στεναρά, και μάλιστα παίρνει από αυτή την επίθεση και λάφυρα, μία μοτοσυκλέτα και ένα πολυβόλο Thompson. Από την άλλη πλευρά, το δεύτερο τάγμα του Ελλάς κρατάει δυνατά στην οδό Καραϊσκάκη, αλλά μένει από πυρομαχικά και αντέχει μέχρι τις 10.30 το πρωί. Στις 11 περίπου, γενικά και συνολικά, η αντίσταση του Ελλάς φαίνεται ότι έχει καμφθεί. Τα πυρομαχικά είναι πλέον πάρα πολύ λίγα. Οι Γερμανοί έχουν καταλάβει το περιβολάκι και έχουν πιάσει θέσεις γύρω από αυτό, ενώ καμιά δεκαπενταριά από τους κατακτητές προσπαθούν οπλισμένοι με όλμους και πολυβάουλα να εισέλθουν από την οδό Καραϊσκάκη. Εκεί τους αποχεί ηρωικά, τους αποθεί συγγνώμη ηρωικά, σχεδόν χωρίς πυρομαχικά, αλλά με πέτρες και ό,τι άλλο και με τα γυμνά χέρια, το δεύτερο τάγμα του Ελλάς. Βέβαια, τα λίγα πυρομαχικά που έχει στη δάση του ο Ελλάς αναγκάζει τους μαχόμενους που αμήνονται να πυροβολούν με οικονομία, δηλαδή σποραδικά, για να μην εξαντληθούν τα πυρομαχικά και να έχουν για την επόμενη μάχη. Στις 11 η ώρα δίνεται μια εντολή ότι κάνουμε την τελική αντεπίθεση για να μην πέσει η Κοκκινιά με ό,τι έχουμε στα χέρια μας, με όπλο οτιδήποτε υπάρχει, με ό,τι πυρομαχικά έχουν απομείνει, ακόμα και με πέτρες ή με τα χέρια. Και με σκοπό έτσι να φύγουν από το περιβολάκι οι Ναζί που το έχουν ήδη καταλάβει. Εκεί είναι η δημιουργία του Θοδωρή Μπιζάνη μαζί με τον Στέλιο Καρδάρα. Επιτίθενται από την οδό Καραϊσκάκη. Είναι η δημιουργία του Μιχάλη Ραφαϊλάκη που κάνει την επίθεση από την οδό Κονδύλη. Η δημιουργία του Θωμά Σεβίλια που επιτίθεται από την οδό Κηδονιών. Και από την πλευρά της Λαοδικίας, αυτό υπάρχει και η δημιουργία του Μπαρμπαγιώργου που είναι κοντά στο γήπεδο, που βρισκόταν τότε, γινόταν και μια λαϊκή αγορά εκείνη την περίοδο, πίσω από την εκκλησία της Παναγίτσας. Είναι το επόμενο κομμάτι που αντιπιτίθεται στους Γερμανούς κατακτητές και τους συνεργάτες τους. Έχουν εγκατασταθεί οι Γερμανοί σε ένα κτίριο της οδού Λαμψάκου, παρακολουθούν τη μάχη και από εκεί με όλμους βάλουν συνεχώς, καταλαβαίνετε τη διαφορά τώρα σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό, βάλουν από απόσταση σε βάρος των αντεπιτιθεμένων κοκκινιωτών. Η επίθεση του λαού της Κοκκινιάς κρατάει περίπου 2,5 ώρες, μέχρι τη 1,5 το μεσημέρι. Έτσι, ευνηδιάζονται οι Γερμανοί παρά την υπεροπλία τους, παρά τα πυρομαχικά τους κλπ. Και αρχίζουν να επιστοχωρούν προς τον Αγιώργη στον Κορυδαλό και τον Αγιώργη στη Νίκαια. Ταμπουρώνονται μέσα σε ένα σχολείο που υπήρχε εκεί πέρα, στον Αγιώργη της Νίκαιας. Σήμερα είναι η συμβολή των οδών Γρεβενών και Δεδεστού, για να καταλάβετε. Και οι δυνάμεις του Ελλάς, παρά την οπισθοχώρηση των Γερμανών, έχουν μείνει τελείως από πυρομαχικά και είναι αδύνατος ο ανεφοδιασμός τους απ' έξω, γιατί έχουν μπλοκάρει και έχουν κλείσει κάθε δίωδο προς την Κοκκινιά 1.800 Ναζί. Έχουν με λίγα λόγια περικυκλώσει τους αμυνόμενους αντιστασιακούς. Σκοτώνεται στη μάχη της 7ης του Μάρτη ο λοχαγός του Ελλάς Γιώργος Βοιατζής και οι κατακτητές παίρνουν το πτώμα του και το κρεμάνε σε ένα δέντρο στη συμβολή των οδών Ιωνίας και Καταστομονής. Και Κασταμονής, συγγνώμη. Έτσι. Αυτό το κάνουν οι ταγματασφαλίτες. Λέει η έκθεση του 6ου συντάγματος του Ελλάς ότι οι εισβολείς έχουν 34 νεκρούς, περισσότερους από 100 τραυματίες, ενώ ο Ελλάς έχει 8 νεκρούς και 20 τραυματίες. Η ίδια έκθεση αναφέρει ότι ο οπλισμός που διέθετε πλέον ο Ελλάς και αντιστάθηκε με αυτόν ήταν 42 περίστροφα, ένα όπλο πολυβόλο, το ένα έτσι, στην Ταράτσα, με 1.300 σφαίρες, ένα πολυβόλο Τόμψον το οποίο κατάφεραν να πάρουν από την πρώτη επιτυχημένη αντεπίθεση, και το Τόμψον αυτό είχε 50 φυσίγκια, ενώ υπήρχαν και περίπου 50 χειροβομβίδες. Γρηγόρης Μπιθικότσης, Ποδαράδες και Κοκκινιά, ένα τραγούδι του 66.
Μάνες έχω πάνω στη γη που μ' αναθρέψαν από παιδί, και δυο φεγγάρια στη Σκοτεινιά οι ποδαράδες η Κοκκινιά. Μόνο αργαστήρια μα βασιλεύει η ομορφιά στους ποδαράδες στην κοκκινιά. Κάθε του σκέψη απ' την αυγή γεννάει χρυσάβι, γεννάει ψωμί και κάθε βράδυ στα γιασεμιά σμίγει η αγάπη. Παμελιά. Δεν έχουν πάρκα ψηλά σκαλιά, μόνο αργαστήρια και αργαλιά. Μα βασιλεύει η ομορφιά κοκκινιά.
Την Τετάρτη 8 του Μάρτη εξελίσσονται τα εξής γεγονότα. Όλη τη νύχτα οι Ναζί τραμπουκίζουν το λαό της Κοκκινιάς. Έτσι, είναι ταμπουρωμένοι στο σχολείο Γρεβενών και Ρεδεστού. Υπάρχουν φρουρές των Ναζί με οπλοπολιβόλα παντού. Οι δρόμοι περιφερούνται από Ναζί και ταγματασφαλίτες και κάνουν επιδρομές σε σπίτια, σε όλη την πόλη, ψάχνοντας για μαχητές του ΕΛΑΣ και μέλη του ΕΑΜ. Βγάζουν χωνιά στους δρόμους και προσπαθούν να γυρίσουν την γνώμη του λαού ενάντια στην αντίσταση του ΕΛΑΣ, του ΕΑΜ και της ΕΠΟΝ. Να ζητήσουν δηλαδή από το λαό της Κοκκινιάς να συνταχθεί μαζί τους, γιατί το κακό είναι η αντίσταση. Φωνάζουν επίσης ότι αν δεν επιτεθεί ο ΕΛΑΣ, πράγμα που δείχνει και την φοβία τους, τρομοκρατημένοι είναι και οι ίδιοι, δεν θα πειράξουν κανέναν. Στο σχολείο μέσα, με στολή Έλληνα αξιωματικού, ο συνταγματάρχης Πλιτζανόπουλος, έτσι, διαλέγει ποιοι από τους εχμάλωτους κοκκινιώτες θα μεταφερθούν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης στο Χαϊδάρι. Έτσι, στην πλατεία Αγίων Αναργύρων, το πρωί οι ταγματασφαλίτες εκτελούν τον υπαστυνόμο Νίκο Σαβαΐδη, το δημοκράτη αστυνόμο, έτσι, τον οποίο έχουν συλλάβει από τις 5 του Μάρτιου, όπως είπαμε, το δάσκαλο Γιώργο Βενέτα, το Δημήτρη Τσακανίκα και τον Τσακάρα. Και το απόγευμα οι Ναζί μαζί με τους ταγματασφαλίτες αποχωρούν από την Κοκκινιά, μεταφέροντας το λάφυρό τους. 300 εχμαλώτους κοκκινιώτες αντιστασιακούς στο Χαϊδάρι. Ο δρόμος της Κοκκινιάς γίνεται χαρούμενος όταν φεύγουν οι Ναζί, ξεχύνεται ο λαός στο δρόμο, έτσι, και πανηγυρίζει που οι ταγματασφαλίτες και οι επιδρομείς δεν κατάφεραν να μείνουν ούτε μία μέρα ως νικητές στην Κοκκινιά. Και τα χωνιά του ΕΑΜ πιάνουν αμέσως δουλειά, ανεβάζοντας το ηθικό του λαού, ζητώντας εκδίκηση για τους 300 ηρωικούς που συνελήφθησαν και μεταφέρθηκαν στο Χαϊδάρι, και έτσι ολοκληρώνεται η πρώτη μάχη που έγινε στην Κοκκινιά, μια μάχη που πέρασε στην ιστορία και η οποία βέβαια στη μεταξέλιξή της οδήγησε στον μπλόκο της Κοκκινιάς στις 17 Αυγούστου του 1944. Ήταν χαράματα Παρασκευής τότε στις 2.30 το πρωί, όταν γερμανικά καμιόνια περικύκλωσαν τις περιοχές γύρω από την Κοκκινιά, τον Κορυδαλό, το Εγάλαιο, το Δαφνί, το Ρέντι, το Κερατσίνι, το Φάληρο και τον Πειραιά. Εκεί όπου αντιστεκόταν η λεγόμενη και αποκαλούμενη τότε μικρή Μόσχα, η προσφυγωμάνα Κοκκινιά. Τότε ο κόσμος κοιμόταν και βγήκαν στους δρόμους λέγοντας: «Προσοχή, προσοχή, σας μιλάνε τα τάγματα ασφαλείας. Όλοι οι άνδρες από 14 έως 60 ετών να πάνε στην πλατεία της Οσίας Ξένης για έλεγχο ταυτοτήτων. Όσοι πιαστούν στα σπίτια τους θα του φεκίζονται επί τόπου». Μετά είναι γνωστό το τι έγινε στον μπλόκο της Κοκκινιάς και νομίζω ότι χρειάζεται μια ολόκληρη εκπομπή για να δώσουμε τα γεγονότα αυτά, έτσι, και την αντίσταση που έγινε, την προσπάθεια αντίστασης από την ομάδα των Ελασιτών, έτσι. Να πούμε ότι όλος ο λαός μέχρι τις 8 το πρωί είχε βγει στην πλατεία της Οσίας Ξένης, 25.000 κόσμος, χωρίς να δέχονται την υπακοή των Γερμανών κατακτητών και των συνεργατών τους. Βέβαια, η αντίσταση αυτή πνίχτηκε αμέσως στο αίμα, με επικεφαλής το συνταγματάρχη Πριτζανόπουλο και συνεργάτη του δίπλα του, τον ταγματάρχη Γιώργο Σγούρο, και τον διοικητή του μηχανοκίνητου τμήματος αστυνομίας Νίκο Μπουραντά. Εκεί βέβαια ήταν και ο περίφημος Μπατράνης με την κουκούλα του που έδινε κόσμο, ενώ ηρωική έχει μείνει η αντίσταση του λοχαγού του Ελλάς, Αποστόλη Χατζηβασιλείου, που του ζήτησαν, συλλαμβάνοντάς τον, να προδώσει τους συναδέλφους του, τους συναγωνιστές του, και ο Πλιτζανόπουλος με την ξυφολόγχη του έβγαλε το μάτι και του έσκισε τα μάγουλα, τον έριξε στο έδαφος και ζητώντας με αυτή την ίστατη προσπάθεια να δώσει έστω και έναν, ο ηρωικός Αποστόλης Χατζηβασιλείου, πεσμένος στο έδαφος και ψυχοραγώντας, φώναξε: «Πατριώτες, σηκώστε το κεφάλι, μη φοβάστε, δεν πρόκειται να προδώσω κανέναν». Και πριν τον κρεμάσουν, συνέχισε λέγοντας: «Πατριώτες, εκδίκηση». Λοιπόν, ολοκληρώνουμε σήμερα, και αυτό ήταν το αφιέρωμά μας στην περίφημη μάχη της Κοκκινιάς, δείγμα ηρωισμού και αντίστασης, με ένα τραγούδι που ερμηνεύει ο Στέλιος Κυρωμίτης, ένα τραγούδι του 37, «Στην Κοκκινιά εγύριζα». Εμείς ραντεβού και πάλι αύριο με ώρα Ελλάδας 9. Thank you.
Thank you.